akaanza kutoka Musa na manabii wote, akaeleza katika maandiko yote mambo yanayomhusu yeye. Jambo la kwanza, haya ni maneno ya Yesu. Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wawili waliokuwa na wenzake wakiwa wanaelekea Emau kutokea Yerusalemu, na wakati wanapita njiani, ilikuwa ni wakati ambapo tayari habari za Yesu kufika ziko tayari. Ikatokea kwamba watu walikuwa wanashangaa na walikuwa amazed na mambo yaliyotokea siku hizo tatu, kwamba Yesu alimkamata, Yesu alimtesa na akafa. Na akawauliza, ni mambo gani haya mnaongea mkiwa mnatembea? Wakasema, kwani mlikuwa mjini? Wakasema, ni mambo gani? Akasema, habari za Yesu ambayo watu wetu walimkamata na wakaweka mikononi mwa askari, akateswa akafa. Tuitarajia hii ndio kuleta kuikomboa Israeli, kuleta ukombozi. Walielewa maana ya ukombozi? Hapana. Tunajuaje? Kwa sababu kama ukombozi ulikuwa wanamwelewa, wasingeshangaa kwamba amekufa, kwa sababu katika mauti yake ulikuwa na ukombozi. Lakini wao hawakuelewa, kwa maana akashangaa, tulijua atakuja kutukomboa. Lakini sio hivyo tu, waliumizwa na kwamba kaburi lilikuwa wazi. Nasema wanawake kadhaa walipotoka kaburini walitushtusha kwa kusema kwamba mwili wake hauko. Sasa walikuwa wanawaza mwili umeibiwa property, kwa sababu tayari pana skendo mjini kwamba mwili wa Yesu umeibiwa na askari wengine walilipwa. Lakini baadaye walioshuhudia ilikuwa supernatural, kwa sababu malaika akatokea akamwambia, msitafute aliye hai katikati ya wafu. Mbali na kwamba hawakuelewa hicho, wakina Petro pia walikimbia kwenda kuhakiki mambo kweli yalivyo, nao walipoenda wakuta vitu vile vile. Sasa wanamzungumzia Yesu, wanayemwelewa kwa namna wanayemwelewa, bila kuwa na ufunguo kwa kile ambacho kinafanyika. Ndio maana Yesu akaanza sasa kuwafundisha kimaandiko ufunuo wa yeye ni nani katika kufa na ufufuo wake. Mstari wa 25 akawaambia, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manabii. Kwa lugha rahisi anasema, ninyi maandiko ya manabii hamjayaamini. Maandiko ya manabii ni muktadha, ni Mwanzo mpaka Malaki, kwa sababu ndio kitabu ambacho Wayahudi walikuwa wanaita manabii, au Torati ya Musa na manabii, au Torati ya Musa, manabii na Zaburi, kama ambapo leo tumezoeza kuita Agano la Kale, Mwanzo mpaka Malaki. Anasema ninyi shida yenu hamwamini. Kwa hiyo unaweza kusoma Mwanzo mpaka Malaki na usitoke na imani. Kwa hiyo watu wengi nafikiri kwa sababu wanasoma Biblia kila siku basi wanayo imani. You can read the Bible and become and still be an unbeliever. Unaweza kusoma Biblia na ukawa asiyeamini, na unaweza kuwa na uwezo wa kukariri Mwanzo mpaka Malaki na ukatoka kapa. Huwa anasema njia rahisi ya kwamba unaweza ukasoma Warumi ambao Paulo alikuwa anafanya utetezi kwa upembuzi ya kinifu juu ya haki ya Mungu, na usitoke na haki ya Mungu, kwa sababu kusoma sio kuelewa. Zamani alikuwa anasema shuleni, kusoma kuelewa kukesha mwembe. Kumbe unaweza ukasoma na mwembe ukawa umepiga msumi tembo, matokeo sisimizi. Nakumbuka mzuri tembo, matokeo sisimizi. Kwa hiyo may not necessarily give you faith. Kusoma au kujua stories za Mwanzo na Malaki inaweza kupata imani. Kwa Yesu akasema, enyi msiofahamu kwenye mioyo mizito. Sema mioyo mizito. Moyo mzito ni mbaya sana, moyo mzito wa kutokuamini. Shida hii wanaambiwa hapa walikuwa nao Wayahudi jangwani, moyo mzito wa kutokuamini. Enyi wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manabii. Mstari 26, je, haikupasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Luka 24:26, haikupasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Mstari 27, samahani, akaanza kutoka Musa. Hiyo maana yake ni uchambuzi wa maandiko. Alianzia wapi? Musa. Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyohusu yeye mwenyewe. Huyo ni Yesu anafanya hivyo. Kwa hiyo tunasemaje? Yesu akaanza kutoka Musa na manabii wote, akaeleza kwenye maandiko yote mambo. Leo tunasoma kama lugha ya picha, tunasemaje? Yesu alianza kutoka Musa. Au nakuelezea mtu. Alianza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyohusu nani? Yesu. Unaweza kumwelezea Yesu kutoka wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Si maneno yake, maneno nani? Yesu mwenyewe. Akaanza kutoka Musa. Tukasema neno akaanza kutoka Musa haimaanishi mtu. Matumizi ya neno Musa pale inamaanisha vitabu vya Musa. Sababu Musa hakuwepo mtaani, kwa kilichokuwepo nini? Vitabu vyake. Akaanza kutoka Musa ni safari ya kusema akaanza kwenye Torati ya Musa au kwenye vitabu vya Musa. Unajuaje? Ni kwa sababu kwenye alipoenda kwa wale 11 baada ya Yuda ameshakula sukari yote. Yule sukari yote ameshaanza tumebaliza na 10 na ngapi? 11 kwenye wale wanafunzi 12. Alipowafuata wale 11 kwenye mstari wa 44 anawaambia, kisha akawaambia, toa 44:24, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa pamoja na kwamba lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa. Wapi? Niliyoandikiwa. Umeona? Niliyoandikiwa. Kwa hiyo ni kitabu, iko sawa? Niliyoandikiwa. Akaanza kutoka Musa. Tunaweza kusema anaanza kutoka kwenye maandiko ya Musa.
Naongea na
anaanza kutoka kwenye maandiko ya Musa. DJ, weke bezi. Sauti ya kama mtu haelewi. Akaanza kutoka nani? Musa na manabii wote, akawaeleza katika nini? Maandiko. Ona maandiko, maandiko yote mambo aliyohusu mwenyewe. Akasema lazima yatimizwe iliyoandikiwa.
Mwanzo za kwanza ndio.
Lazima yatimizwe iliyoandikiwa. Wapi? Torati ya Musa. Torati ya Musa nini? Maandiko. Niliyoandika katika Torati ya Musa na manabii. Kwa manabii pia nini? Maandiko. Na Zaburi. Zaburi ni nini? Maandiko. Kwa hiyo nimesema lazima yatimizwe niliyoandikiwa kwenye maandiko matakatifu yaliyokuwepo wakati Yesu anazungumza kwa ni Mwanzo mpaka Malaki. Amen. Amen. Akaanza kutoka Musa. Kwa hiyo tumesema kutoka Musa ni mahali pa kuanzia, na tukaweka baadhi ya facts za kusaidia tunapojifunza. Naenda kufanya quick recap. Amen. Tukasema kama hujaelewa Musa, hujaelewa fundisho la Biblia. Sasa najua kwenye kizazi chetu mtu wa kwanza kwenye Biblia ambao Wakristo wengi hawamwelewi ni Musa. Hata wakati naanza kuchagua maandiko na kufundisha haki kwa imani, habari za upendo na neema ya Mungu, mtu wa kwanza kumpondea alikuwa ni Musa. Mpaka tunatumia maneno kusema, if you flirt with Moses, you're cheating against Jesus. Mambo yana mazito sana. Unaweza ukatamani sheria ya Musa iondolewe kwenye Biblia sababu hauelewi. Hicho ni kwamba tuliposoma katika Yohana 5:45-47, Yesu akamwambia, sisi ninayetakayewashtaki nini? Yupo anayewashtaki nini? Ndiye Musa. Najua kile daraja la nini. Nimesema kama Yohana 5:45-47. Ndiyo. Haina hapo. Najua kama wakati mjadala najua kabisa. Sio roho anaonyesha na waona na kuelewa. Yohana 5:45. Si
mimi nitakayewashtaki.
Sasa inabidi msome sasa. Yohana 5:45. Msidhani kwamba mimi nitawashtaki kwa Baba. Yupo anayewashtaki.
ndiye Musa.
Musa alikuwepo mtaani Yesu anataka kuongea? Hakuwepo. Kwa mashtaka alikuwa anapatikana hapo
kwenye vitabu vya Musa.
Lakini mashtaka peke yake?
Hapana.
Soma chini akasema.
Ndiye
Musa mnayemtumaini ninyi. Ehe.
Kwa maana kama
mngalimwamini Musa. Msema neno. Kwa maana kama mngalimwamini Musa, asema nini? Ungeniamini. Eh? Ungeniamini mimi. Anasema nini? Anasema ni Musa aliandika habari za Yesu. Kwa Yesu anafundisha habari zake kutokea kwa Musa. Nani ambaye tangu asome kitabu kitano cha Musa anaona neno Yesu? Anaona neno Yesu akatiswa akafa. Kwa ina maana kuna namna ya kusoma. Maneno zao kuna namna ya kusoma. Kwa Yesu akaanza kutoka wapi?
Musa
nabii wote akaeleza kwenye maandiko yote mambo yaliyomsema Mungu. Hapa msemaje? Kama mngeliamini Musa, mngeniamini na mimi kwa sababu Musa aliandika nini? Habari zangu. Nani anasema hivyo?
Yes,
kwa tukubaliana ile wiki ya kwamba Musa aliandika habari za Yesu. Yesu akasemaje? Lakini msipoyaamini maandiko yake. Sikiliza. Kwa unatakiwa tuyaamini nini? Maandiko ya Musa. Wayahudi walikuwa wanashika kufanya nini? Kwa nini? Waamini maandiko ya Musa. By effect au matokeo yake hawakumwamini Yesu. Lakini msipoyaamini maandiko yake. Anasemaje? Mtaamini wapi maneno yangu? Kwa tunakubaliana kwamba maneno ya Yesu yanatoka kwenye maandiko ya Musa. Hapigani. Andika hiyo. Msipoyaamini maandiko yake, mtaamini wapi maneno yangu? Kwa Yesu anasema hivi, ukiangalia vizuri maneno yangu na maandiko ya Musa yanafanya nini? Yanakubaliana. Sasa ukiona maneno ya Yesu na maandiko ya Musa yametofautiana, ni dalili mojawapo ya kwamba wewe hujui kusoma Biblia. Kaa wapi? Darasani. Na kukaa darasani sio dhambi. Mambo ya kukaa darasani kitu kizuri. Kukaa darasani kitu kizuri. Si ndio eh? Ujinga ndio kitu kibaya. Mambo ya ujinga ndio kitu kibaya. Mambe kila mmoja wetu hapa ana kiasi fulani cha ujinga. Ila ujinga unaondoka kwa kufundishwa. Nataka kumwambia sawa ujinga, lakini sitaki vita. Ujinga maana yake nini? Sifahamu au sijua, si ndio? Wangapi wana vitu ambavyo havifahamu hapa? Wangapi wana vitu ambavyo havifahamu? Kuna miungu hapa jamani, hawajanyosha. Wanajua wakati wana vitu ambavyo wafahamu hapa? Kokoe. Nomino yenu ni nini? Yeye ni nani?
Msiofahamu.
Kuna mtu ame yeye ni msiofahamu. Yeye ni msiofahamu au ajinga?
Fahamu.
Wangapi wanasema wao ni wasiofahamu? Okay. Wangapi wanasema wao ni wajinga? Wangapi? Wangapi wamekuwa wanafiki kwenye haya maneno? So, asiyefahamu na mjinga tofauti yake ni? Ukimweka asiyefahamu hapa na mjinga hapa, kilo haita balance, mizani haita balance. So, asiyefahamu sana sana na? So, taka niseme sawa jikwenza. Bwana asifiwe. Ila kuna kitu nakijua. Kwa wewe sio mjinga kwenye kile eneo, si ndio? Wakati anajua majina yao? Angalau kwa hapo ni hapo ni mjuaji. Kwa hiyo tulikuwa maana ujinga umepita tulikuwa.
Yes.
Good.
Kwa hiyo usipoelewa vitabu vya Musa, kuna uwezekano mkubwa usielewe Yesu ni nani. Nitakwambia ukweli. Kilichokuwa kinanisumbua wakati naanza kufundisha habari za ukombozi ni kutafuta hizo habari kwenye Agano la Kale. Nilikuwa naona kama msitu fulani hivi. Msito sana. Niliwaambia juzi kwenye seli ya posta, nikamwambia unajua inatakiwa hivi. Ikitangaza lika kwamba sitaki kuona mtu anasoma Mathayo mpaka Ufunuo. Kanisa linaendelea kuwepo. Eh? Na tunaendelea kusoma Mwanzo mpaka Malaki na tunachambua habari za ukombozi wa mwanadamu. Kweli si kweli?
Kweli.
Inawezekana?
Yeah.
Kwa hiyo kilichofanyika kwenye sura ya 24 ya Mathayo ni Yesu alikuwa anachambua wapi? Mwanzo mpaka Malaki. God alikuwa anaonyesha, unaona? Unajua juzi nikasema hivi. Ningetamani kama enzi hizo kungekuwa na kamera au audio recording. Kwamba Yesu wakati anaanza, akaanza kutoka Musa. Luka amefupisha pale story ya masaa matatu au mawili kwa kusema akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo aliyokusema mwenyewe. Unaona imeisha eh? Ndani ya sekunde 10. Lakini unajua hiyo ni summary ya mazungumzo ya masaa mawili. Nikasema ingekuwepo audio recorders wakati huo, au ingekuwepo tu na simu, Klopp angeshika na kusema anaanza uchambuzi, unabonyeza record. Asa, kwa hiyo pale mwanzo moja moja pale. Eh? Unaona? Unaona kutoka, unaingia Zaburi, mambo yale, unaweza unaona? Hiyo exegesis ya Yesu tulikuwa nayo leo. Lakini unaposoma Luka 24, unasoma the summary. Actually hiyo sio summary, ni heading. Ni kichwa cha habari. Kichwa cha habari kinasemaje? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akaeleza katika maandiko yote mambo aliyomuhusu yeye mwenyewe. Nukta. Swali. Alianzaje? Alielezeaje? Alielezea wapi? Alielezea kipi? Aliruka ipi? Mora? Mora? Hatuna hasara kwa sababu tuna matendo ya mitume. Tuna nyaraka ambao waliofundishwa na Yesu waliandika. Kwa ni kusoma tu kwa makini na kujua namna gani ya habari za Yesu kutokea wapi? Mwanzo. Mwambie mwenzako kwa darasa. Usilale. Na madarasa kama haya huwezi kurukaruka. Unasikia Ufunuo baa, ni unaandika. Maana kuna kitu kitupigwa, akili itakwambia hebu rudia tena. Huwezi kusikia vibe. Hili ni darasa. Wakati mwalimu wangu wa chemistry alipokuwa anafundisha, ulisikia vibe? Ulielewa? Eh. Yeah. Quadratic equation. Sasa I feel it. Hallelujah. Quadratic equation. Hatua ya kwanza. Sasa alipotaja hatua ya kwanza nikasikia roho anamiminika. Nenda taratibu, anaweza kwenda taratibu. Akisha anaandika kila kitu, si ndiyo? Kwa Musa ni base. Tunasema Musa, tutaangalia baadaye kwa nini tunasema Musa. Tukasema Musa ni mwandishi pekee. Kwa nini Yesu anaanza kwa Musa? Si ndiyo? Kwa nini Yesu anaanza kwa Musa? Tukasema Musa ni mwandishi pekee kwenye Biblia ambaye hakunukuu kitabu chochote. Sasa ndio mwandishi wa kwanza. Kitabu cha kwanza cha Musa kinaitwa nini? Kitabu cha kwanza cha Musa kinaitwa nini?
Mwanzo.
Kwa Musa hakunukuu mtu yeyote. Unajuaje? Kwa sababu Musa ndio Myahudi wa kwanza kuandika sheria ya Mungu, kuandika neno la Mungu, kuandika ahadi ya Mungu. Kwa nini? Tusome story yake, tutapita tena leo. Hatuna choko. So, vitabu vya Musa vinaitwa vitabu vya msingi kwenye maandiko matakatifu. Vitabu vya msingi. Vitabu vitano vya Musa. Cha kwanza kinaitwa nini? Mwanzo. Cha pili? Mbona hamjui? Cha pili? Okay, kitabu cha kwanza cha Musa kinaitwaje?
Mwanzo.
Wewe niwaone wa Kristo na wapagani waliochanganya pamoja. Kitabu cha kwanza cha Musa kinaitwa nani?
Mwanzo.
Wewe angalia jirani yako wakati unasema usiniangalie. Kitabu cha kwanza cha Musa kinaitwa nani?
Mwanzo.
Mwangalie tena. Kitabu cha kwanza cha Musa kinaitwa nani?
Mwanzo.
Kinaitwaje?
Mwanzo.
Cha pili?
Kutoka.
Muulize mbona useme? Cha pili kinaitwa?
Kutoka.
Cha tatu?
Mwanzo.
Anakuambia hesabu. Mambo ya?
Walawi.
Cha nne?
Hesabu.
Anasoma kwenye Table of Contents. Kuna wale ndugu wameshaanza kufungua huko. Tarisha lazima la sana school, kakae kule kushinda. Mwanzo kutoka kumbuka. Ah. Ya nne?
Hesabu.
Ya tano? Kumbukumbu la. Jipigeni makofi sasa. Kuna watu hawajipendi hata kujipigia makofi hataki. Makofi tu kujipigia wenyewe. Okay, kwa hiyo vinaitwa nini? Misingi, vitabu msingi. Vitabu msingi. Vitabu msingi. Kwa hiyo tunakubaliana ya kwamba manabii wa kale wote walikuwa wanafunzi wa Musa. Wote. Wote. Kianzia Yoshua mwamuzi, Yoshua mwamuzi, wote walikuwa wanafunzi wa Musa. Manabii wa kale wote walikuwa wanafunzi wa Musa. Tukasema wafalme wa Israeli walitumia vitabu vya Musa kuongoza Israeli. Kwa nini wafalme walikuwa wanatumia Musa? Kwa sababu Israeli ilikuwa na relationship na Mungu ambayo ni zaidi ya state, zaidi ya hali ya nchi. Tutaangalia kwa mbele baadaye. Alafu tukasema vitabu vya Musa ndipo mahali ambapo moja, Yoshua na waamuzi walitoa maagizo na mafundisho. Yoshua na waamuzi wa Israeli walitoa maamuzi yao na mafundisho, maagizo na mafundisho kwa Israeli. Namba mbili, manabii wote walipokea uvuvio wa kile ambacho kinaitwa unabii kutokea vitabu vya Musa. Wakina Isaya, wakina Yeremia, wakina Ezekieli walipata uvuvio wa kutoa huo unabii kwenye vitabu vya Musa. And that is very important. Namba tatu, wafalme wa Israel walitumia kama kiongozi chao manyu cha fundisho na ibada. Wafalme wa Israel walitumia kama manyu cha fundisho na ibada. In fact, specifically hapa nazungumzia zaidi Daudi, lakini sehemu kubwa walikuwa wanafanya makuhani. Kwa hiyo tukubaliana ya kwamba ni Mwanzo mpaka Malaki, vile vitabu wenyewe ukivigawa tunaweza kusema hivi. Mwanzo ukaelezea Mwanzo mpaka Malaki kwa namna ifuatayo. Moja, andika hiyo Mwanzo mpaka Malaki. Moja, tukasema ni vitabu ambapo Yesu alitumia kufundisha Israeli na wanafunzi wake. Tunakubaliana ya kwamba Biblia yako hapo inapoanzia Mathayo, Yesu akusoma. Sawa eh? Eh? Biblia yako masehemu imeandikwa kitabu cha Agano Jipya la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo. Upande huu Yesu akusoma. Mathayo mpaka Ufunuo. Kwa nini? Kwa sababu katika mwili wake alipokuwa duniani katika mwili, Mathayo ilikuwa haijaandikwa. Kwa Yesu alifundisha alichofundisha kutoka wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Mwanzo mzako Mwanzo mpaka Malaki. Kwa hiyo ni vizuri kujua Yesu alifundishaje Mwanzo mpaka Malaki. Kwa kitu cha kwanza atakaoona ni kwamba Yesu alikuwa anatumia vitabu ambavyo Yesu alikuwa anatumia kufundisha ni Mwanzo mpaka Malaki. Lakini sio Yesu peke yake tu. Vitabu ambavyo mitume walikuwa wanatumia kuhubiri injili ni Mwanzo mpaka Malaki. So jambo la kwanza kuhusu Mwanzo mpaka Malaki ni vitabu ambavyo Yesu alitumia kufundisha Israeli na wanafunzi wake. Jambo la pili, Mwanzo mpaka Malaki ni vitabu ambavyo mitume walitumia kuhubiri injili. Kwa Paulo akisimama kuhubiri au Petro anatumia wapi?
Mwanzo
mpaka Malaki. Namba tatu, Mwanzo mpaka Malaki ni vitabu ambavyo mitume wa kwanza walitumia kufundisha mwenendo wote wa kanisa la mahali. Mwenendo wote wa watu katika kanisa la mahali. Ambapo hizo huo mwenendo kwenye kanisa la mahali tunaona wapi? Kwenye nyaraka. Ndio maana tukakubaliana ya kwamba nyaraka ni uchambuzi wa agano la kale. Iko sawa? Tulisema background ya nyaraka ni Mwanzo mpaka Malaki. Kwa nini? Assumption ya kwanza ya mwandishi wa Agano Jipya ni kwamba unaijua Mwanzo mpaka Malaki. Pause kidogo. Nimesema hivi. Assumption ni kwa hivi. Assumption ya kwanza, yani ni zaidi ya kudhani. Actually, katika ufahamu wake mwandishi wa waraka kwa Waefeso, unajua anaandika akiwaza nini? Akijua ya kwamba umeshasoma Mwanzo mpaka Malaki. Iko sawa? Iko sawa? Kwa hiyo ataandika lugha pale ambazo anajua kama umesoma Mwanzo mpaka Malaki utaelewa. Tuko sawa? Ina make sense, naeleweka? Kwa hiyo wakati unaandika kitu ambacho mtu tayari ana taarifa, ueleze ile taarifa yote. Unasema tu zile points, yeye mwenyewe ataunganisha. Kwa mfano, sasa ile biashara yetu, uwezi kusema sasa ngoja ile biashara yetu ni ipi? Yaani kwenye barua ndio unaelezea ile biashara ya kuuza dagaa. Dagaa watamu. Wale ambao tulianza tukiwa wawili mwaka 2021. Utaelezea kwenye barua. Ukishasema ukatumia barua kwa sema ile biashara yetu unajua. Iko sawa? Kwa mfano. Wangapi wana miaka? Wangapi hawakuwa wananifahamu mwaka 2018? Walikuwa hawanifahamu 2018. Ni mnamfahamu tena? 2018 tuko 2025. Miaka 7 iliyopita wangapi walikuwa hawanifahamu kabisa, yani jina langu walifahamiki kwao. Oh, Mungu ni mwema. Ndio mnanifahamu juzi. Okay. Okay. Kwa hiyo ungeandikiwa barua na rafiki yako 2010 na ngapi? Na 8. Akaandika hivi: kwa hiyo nimehamia Global Family Gathering kwa Apostle Shemeji Meraiki mwaka huu 2017. Ungesemaje? Apostle Shemeji ni nani? Global Family Gathering ni kitu gani? Eh? Mwona kile? Okay. Lakini leo ukaandikiwa barua. Sawa, na rafiki yako aliyeko Mtwara ambaye alimhubiria injili akakataa. Lakini hapo kati hiyo inaweza kuweka prophetic. Haleluya. Leo la Bwana anapita hapa hapa. Okay. Alafu hapo kati yule mtu akafanya nini? Akaamini. Wakati hauko. Akasema kwa hiyo nimefanya nini? Nimehamia Global Family Gathering. Kanisa linalosimamiwa na Apostle Shemeji Meraiki. Hapo mwenyewe umeshaenda Zambia huko. Ukaandikiwa barua. Unajua haina haja ya kuelezea Apostle Shemeji nani?
Yes.
Wala Global Family Gathering nani? Ufahamu wake unajua nini? Unaijua Global Family Gathering. Unajua Apostle Shemeji Meraiki. Hapo ameacha mambo mengi sana kusema. Ma wanafanyaje ibada? Unajua? Kwa kutamuuliza wanaabuduje? Wanaanza saa ngapi? Apostle ana rangi gani? Iko sawa? Umeona ufahamu alionao kwenye elfu, sasa hivi ukiandikiwa barua hiyo ukiona sehemu nyingine. Hello. Okay. Kwa sasa rudi nyuma 2018. Unaandikiwa barua yenye maneno yale yale. Nimeamua kuhamia kanisa la Global Family Gathering iliyoko chini ya Apostle Shemeji Meraiki. 2007 maswali yanakuja kichwani. Na anakumbuka maswali yanakuja kichwani wakati huo. Kwanza kwa nini ahama? Yale mengine yana kasoro gani? Lo, kwa hiyo ile kitenda kuru international ministry ina shida gani? Umeona? Wanafundisha nini? Umeona miaka mitano una background kubwa sana eh? Wanafundisha nini? Apostle yenyewe wa wapi? Kwa nini anaitwa shemeji? Maana hilo swali hawakosaki watu. Leo ndio ni mimi niulizwe. Sasa kwa nini shemeji? Sasa moja basi. Eh? Umeelewa eh? Hilo kanisa likoje? Una uhakika wanafundisha kweli? Miaka wajua maana ya assumption sasa eh? Kwa sasa hivi umeona miaka mitano una mambo mengi ndio yajua kuhusu JFG na kuhusu shemeji Malaki ambayo ukiandikiwa tu jina Global Family Gathering na kuhusu shemeji Malaki akiyapo ina taarifa nyingi nyuma ya hivi ni wapi medula au cerebral au cerebral mmoja wapo kati ya hizo tatu. Iko sawa eh?
Mbona kwetu iko sawa?
Ndio. Au na hizi mnaandika? Maana na viwaga hamuitika sababu mnaandika. Na hapo mnaandika nini wakati mnaangalia wote? Meelewa maana yake? Kwa kuna taarifa anakuwa nayo mtu ambayo akikwambia atakwambia neno moja au sentence moja lakini nyuma yake anajua kuna vitu vingi unavyovijua. Iko sawa? Haleluya. Kwa akiandika ambapo ndani yake wewe tunazojua. Pasaka wetu amekwisha kutolewa. Wakorintho wa kwanza tano. Maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa. Umesikia neno Pasaka? Alikuwa na haja kuelezea Pasaka. Anajua unajua nini? Pasaka wetu na hapo sio siku. Kwa anajua hapo kutoka iko wapi? Iko sawa? Kwa hana haja kuelezea sasa chini anaweka note. Jamani Pasaka assumption yake ni kwamba wewe umesoma Mwanzo mpaka Malaki na unajua nini? Pasaka. Iko sawa? Mendelea kumaanisha? Nataka uone ya kwamba ndio taelezea baadaye. Kwa maana ni vizuri tu kusoma Mwanzo mpaka Malaki hata kama uelewi hujua the story. Usiposoma huwezi kuelewa nyaraka. Kwa sababu ikitaja Pasaka wetu amekwisha kutolewa. Pasaka nini? Ukija huko mtaani Pasaka ni sikukuu ya mwezi wa 4 au mwezi wa 3 basi. Unajua Paulo alikuwa wazi mitaani. Alafu Pasaka yetu yani sio Pasaka wetu. Akili inaenda wapi? Kutoka. Okay. Roma anasema nini? Paulo anapoandika kwenye Waefeso anaitwa nini chapa ya Korinto? Anamwita Roho Mtakatifu arabuni ya urithi wetu au ili kuileta ukombozi wake kwa milki yake. Maana maneno milki arabuni ukombozi chapa hizo asema chapa soko mtaani tu mihuri ya pium. Paulo alikuwa anaanza hivyo. Kwa Paulo anajua unaposoma hivyo maana yake unajua arabuni umeisoma Mwanzo. Unajua arabuni Mwanzo kwa sasa mbona hamjasoma namkumbuka Yuda namkumbuka Tamari ile fimbo ilikuwa inaitwa nini na ile aliyoacha nakumbuka. Okay. Hamjasoma kwenye kitabu cha chapa ya kudumu Roho Mtakatifu kama arabuni uchambuzi wake umetolewa wapi? Kwenye Mwanzo, ni Mwanzo 40 eh? Story ya Yuda na Tamari. Iko sawa? Kwa tayari anajua, anaandika tu pale Roho Mtakatifu arabuni ya urithi wetu, sio kwa milki nini nini. Hasa anajua tayari una story ya Tamari na nani? Na Yuda. Iko sawa? Ipo sawa? Niliwafundisha wakati fulani Yesu alipokuwa sasa naomba nirudi kwenye haraka kidogo nije kwa Yesu alipokuwa anazungumza habari za msihukumu msije mkahukumiwa. Alafu akasema maana kipimo kile mtakachopimiwa sio na nini, akasema kujaa kushindiliwa ni na nini. Okay, na kusukwa ndio kipimo mtakachotumia. Unajua alikuwa anatoa wapi? Nataka niangalie kama notes zangu mezichana au mnazikumbuka.
Torati kind of, yeah, lakini siku hapa hiyo story ya Torati. Iliwapa story ya Daudi na Nathan. Baada ya Daudi kuchukua mke wa nani? Uria. Si ndio? Alafu mtumishi wa Bwana Nathan akaja kwa methali. Akauliza mtu kama amemchukulia mtu hivi, amefanya hivi, amefanya hivi, atafanyweje? Jamaa akatoa adhabu kwa ajili ya huyo mtu ambaye mtu huyo ni yeye. Akajipa adhabu mwenyewe. Ah, mimi huyo. Ah, tukimkamata yani ni yani atapigwa, kipimo chake kitapigwa mara ngapi? Akasema okay, sema mtu huyo ni wewe. Akasema astaghfirullah. Akasema ah, hivi mwai kumpimia mtu makosa, makosa hayo wewe ukipewa unakimbia? Unampimia. Akasema yani mimi hapo pale nimengemwasha kibao. Alafu uwe pale sasa, uwe ndio unawashwa wewe hicho kibao. Akasema uwe na huruma basi. Lakini kwa sababu hauko kwenye nafasi, unasema uwe na huruma basi. Ngoja uko kwenye nafasi, uone kama usimuone mtu anapiga mwizi kari yako kafikiria sio mwizi. Piga huo garagaza. Kumbe ana alama amekosokosa huko. Okay, kwa hiyo anafundisha akijua katika ufahamu wako stories zilizoko Mwanzo mpaka Malaki unazo. Kwa hana haja ya kuandika. Ndio maana mtu mmoja akasema hivi, ndio maana Agano Jipya inaonekana kama kitabu kitache. Kwa sababu yenyewe anatumia codes. Mwandishi anategemea ungesoma wapi? Kule. Kwa akisoma kama Ibrahim baba yetu, anajua umesoma wapi? Mwanzo. Angalia, haelezei zaidi Ibrahimu alivyohesabiwa haki. Anasema Ibrahimu, Warumi 4. Ibrahimu baba yetu alimwamini Mungu akahesabiwa kwa haki, si kwa sababu ya matendo. Anajua umesoma kwanza. Ibrahimu namjua. Maana yake umesoma Mwanzo 11, 12, 13, 14, 15 mstari wa ngapi? 6. Iko sawa? Sasa wewe mtu ndio akosoma Biblia sasa. Unaweza kuelewa hivi? Unafungua Biblia katikati hapa, unasema abrakadabra. Sasa jamani, hatuwezi kulala bila kusoma Biblia. Sasa kwa kweli, mama amenipanga leo kusoma Biblia. Ezekiel 32. Ikawa katika mwaka wa 12, mwezi wa 12, siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana likanijia. Bwana asifiwe. Jamani, kwanza namshukuru Mungu ili huu mstari sikuwa nao kabisa. Nilikuwa nimefungua tu roho akanielekeza nikaangojea hapa. Abrakadabra. Baada ya kufika hapa nimeona kwanza ni mwezi wa 12. Kwa hiyo tuachane na mwaka kwanza, maana sio mwaka wa 12, lakini mwezi wa 12 tunaona. Ilikuwa siku ya kwanza ya mwezi. Jamani, leo tarehe 1. Huu ni muujiza kabisa. Neno la Bwana likalija. Jamani, neno la Bwana kafanya nini? Likanijia. Bwana ana neno la kila mtu kila mwanzo wa mwezi. Amen. Amen. Hallelujah. Akasemaje? Neno la Bwana likanijia na kusema. Kwa Mungu ana kitu anasema. Sasa Mungu anasema nini kwa ajili ya biashara yako? Haleluya. Mungu anasema nini kwa ajili ya watoto wako? Haleluya. Nataka leo tumuombe Mungu aseme na sisi. Sasa una neno lake. Sema analiangalia mpaka bali kulitimiza. Amesemaje? Siku ya kwanza ya mwezi. Haleluya. Wangapi wanaona ufunuo hapa? Siku ya kwanza ya mwezi. Kwa ana neno na wewe siku ya kwanza ya mwezi. Amen. Wapi wananielewa? Nataka kwenda kuomba. Naomba we serious. Sasa nataka kwenda kuomba. Hapo ni mdada anaongoza maombi hapa. Tuwe serious kabisa. Leo tarehe 1 mwezi wa 11, siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana lazima litujilie. Kuna mtu namsema kabisa, ndo anapigaga hivyo. Lazima litujilie. Huku mbele kuna maelezo ya kusoma. Hata tupaki kwenye likamjia. Litujilie kwanza. Wangapi wanataka kusikia Mungu kwa ajili ya mambo yao kifedha? Wangapi wanataka kusikia Mungu kwa ajili ya mambo yake ya ndoa? Hasa nyie vijana single, usikie neno la Bwana. Kwanza akwambie ndiye au sie. Haleluya. Maana inawezekana unataka kuacha, unataka kwenda. Usikie neno wazi wazi. Amen. Jamani, sasa ndio tusome hapa. Mstari wa pili. Tuache mstari wa pili, maana inasoma mambo ya falme. Tubaki hapa hapa kwenye moja. Na mnaanza maombi. Na Mungu sio joni. Mungu naye alivyo ajabu. Neno linakujia. Sio la uongo, la kweli kabisa. Mungu ana huruma sana. Unajua Mungu alikuwa anakujibu na vimeo vyako vile. Unasoma mstari wa sadaka unatumia kwenye uponyaji anakuponya. Mimi naelewa sana Biblia inasemaje, Mungu hata shindana na mwanadamu siku zote. Maana hata shinda. Unashindana naye hapa, anazingua hapa. Tumsha Bwana Musa, kaenda kauambie mwamba, si akautandika. Mungu sio joni, akatoa maji. Kwenye unaposoma mambo, unaposoma watu wa Yahudi wakiwa jangwani, unaona wanateseka. Hamjui aliyekuwa anateseka. Jangwani, aliyekuwa anateseka. Ni nani? Musa. Na Musa pia alikuwa anamtesa Mungu. Unasoma miaka 40, sio mateso ya Yahudi, ni uvumilivu wa Mungu. Angalia, unawapa chakula. Wa kila siku mbili. Maana chakula kidhaifu. Anataka tufe na kwa shako. Chakula kama suti, kile kile kila siku. Au unasema basi niwabalishie, unawapa nyama. Hawajui, hawana kiwanda, hawajui kilichotoka. Unaamka tu unaokota chakula. Watu Tanzania waamka unaokota chakula. Unaamka asubuhi. Unaamka tu nje pale unaokota. Unaambia usitunze, kesho utapata fresh. Una haja ya kuweka saving ya kula? Maana kuna wengine mpaka wana save hela ya kula, wana save kwenye saving yao, hela ya kula ipo saving. Sasa Mungu naamka asimefungua mlango, unazunga zunga kwenye kona ya nyumba, unaokota mbili tatu, unakula size ya kutosha. Yaani unakula unavimbiwa, unalala. Na unaelea shughuli zako. Akasema hii kichakula kidhaifu. Yaani cha kuokota nje kidhaifu. Nani alikuwa anateseka hapo? Nikisema Mungu ni mvumilivu, ana PhD ya uvumilivu. Unamaliza unawapa nyama. Wanakula. Wanaanza kutoa kasoro. Shibe. Ah. Nyama tu. Wanachokumbuka sasa. Giligilani. Hoho. Matango. Hii kutuhamasisha tuanze kula mboga mboga. Sije kwa narusha Misri. Hoho, matango. Kabichi. Hasa sisi wa Masai tunarudisha Misri kuambia ule mboga mboga. Waacha kula mbunywa maziwa na kula nyama. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa tabia nini? Tabia ya watu wengi. Kwa hata story hawana hii 32 Ezekiel 32 ina story nyingi sana. Ina maneno mengi sana, ina mambo mengi ambayo tutakiwa tukae kichwani. Ndio maana hivi katika programu yako ya kusoma Biblia, lengo la kwanza sio kusoma kuelewa. Lengo la kwanza ni kusoma kupata zile stories. Ufahamu Ibrahim alipoitwa, alipoenda wapi, alipoachana na Lutu. Just have the stories. Ukianza kusoma sasa lugha za Agano Jipya, zile story ndio zinafanya nini? Zina make sense. Zinaanza kuleta nini? Fundisho. Zile stories. Kwa zile story sio uchoraji. Pia kasema mimi siwezi kusoma Agano la Kale. Mimi nasoma tu wapi? Agano Jipya. Tena mimi sitaki kusoma vitabu. Nataka nisome wapi? Vitabu vya Paulo kwa mataifa. Mtume akasema ni mtume wetu kwa mataifa. Nikamtazama we. Nasema we jinga international history. Ukianza tu Warumi moja moja inakublow. Paulo. Paulo ni nani? Labda waende kwenye matendo. Paulo mtume wa Mungu aliyeitwa kwa mtume ile ahubiri njili ya Mungu ambapo Mungu alikwisha kuyahubiri kwa vinywa vya manabii. Akina nani? Akina nani wa manabii? Usharudishwa mwanzo mpaka Malaki. Katika nini? Maandiko matakatifu. Wapi huko? Akasema mimi nafundisha habari za mateso, kufa na kufufuka. Inatosha, inaokoa. Sitaki kuelezea kutoka kwingine. Unasoma Wakorintho kwanza 15 mstari wa 3 na 4. Mimi sitaki nini? Shida. Angalia utakachosema. Kinasemaje? Maana mimi naliotolewa yale niliyopokea hapo kwanza, ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo. Mwambie mzako, yapi? Ni Warumi au maandiko ni wa Korinto? Yaani unatuma barua kwa maana yake, akisema kama yanenavyo maandiko, maana yake unajua, anajua tayari nyie wa Korinto mnajua nini hayo. Akasemaje? Na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu. Akasemaje? Yamenena wapi? Mwambie mwenzako, yamenena wapi? Sasa muulize tena, maandiko gani Paulo anazungumzia hapa? Wakorinto? Hapana. Pale anarifaa wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Umeelewa sasa eh? Kwa anawaza ya kwamba unasoma wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Kwa mfano, Petro wa pili 1:20. Nafikiri tulisoma juzi pia. Petro wa pili 1:20. Naomba uandike kwa sababu itakusaidia. Huku kwetu mifano ni darasa. Hatupiti mifano ili uende uandike kingine. Andika nayo mifano. Petro wa pili ngapi? 1:20. Inasemaje? Au haipo? Mefika, nani amefika? Inasemaje? Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba umeona neno eh? Hakuna unabii katika nini? Maandiko. Okay, upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Okay, kwa anapoambia hakuna unabii katika maandiko, alikuwa anawaza kitabu gani? Alikuwa anaambia wewe makini na unavyotafsiri nini? Maandiko ambayo ni nini? Mwanzo mpaka Malaki. Usitafsiri privately. No private interpretation. Usitafsiri kama unavyopenda. Usawa, mimi naonelea hapo. Hapa malaika maana yake ng'ombe. No. Akasemaje? Maana wanadamu unabii haukuletwa kwa mapenzi ya mwanadamu, eh? Wanadamu walinena kwenye haya maandiko eh? Wanadamu walinena. Kwa unaposoma maneno ya wanadamu kwenye Mwanzo mpaka Malaki, walinena yaliotoka kwa Mungu eh? Wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu Mungu anatumia wanadamu, najua hiyo. God's method is man. Mungu anatumia watu. Lakini katika huo kutumia watu, kuna ujumbe wa Roho au ujumbe wa Mungu Mwanzo mpaka Malaki. Kwa wanaambia hivi, msisome ovyo. Niwaambie ukweli. Baada tu ya kujua ukweli kidogo tu, naomba niwaambie cha kwanza utakachoshangaa ni kwamba kitabu ambacho ulikuwa unazoea kutumia vibaya ilikuwa ni kipi? Mwanzo mpaka Malaki. Na niligundua Wakristo wengi wanajua mistari kadhaa kwenye Biblia. Kwa mfano Zaburi. Zaburi ya kwanza wakisoma kidogo hataki kwenda mbele. Wanaruka wanaenda 23. Bwana ndiye mchungaji wangu. Kila mtoto hapa amefundishwa kwa mtoto. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sababu kuna kutopungukiwa pale. Na kuna mtu anataka kupungukiwa. Na wanaye wakaanza mstari na bado wakapungukiwa. Okay. Tangu Sunday school ulikuwa unasema huo mstari, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Eh? Okay. Hawajaya kupungukiwa na kitu. Ko. Kitu gani kinazungumziwa pale ndo swali la singi. Sio kamlaumu Mungu bure. Naanza kubeba mawe. Nikutana na Mungu nitamuonyesha. Alisema sitapungukiwa na. Lakini hapa nimepungukiwa na vitu vingi sana. Sina gari, sina nyumba, sina hela, sina kazi. Mwanzo sitapungukiwa na kitu. katika malisho ya majani mabichi unilaza. Kan, angalia, unilaza. Naona unapenda kulala sasa. Unilaza. Kanda ya maji ya utulivu, uniongoza. Maji ya nini? Alafu kwa wapi? Dar es Salaam, Mabibo. Kanda ya maji ya utulivu, uniongoza. Uwazi hata maji gani? Hapa ni wapi? Mwalimu Amathe. Hapa ni wapi? Kanda ya maji ya utulivu, uniongoza. Anasemaje? Unihuisha nafsi yangu. Angalia, unihuisha nafsi yangu, umekufa. Tenda hati. Unihuisha, unihuisha uhai, unihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Hapa semaje? Naam. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, bonde la uvuli wa mauti, ukasemaje? Sitaogopa mabaya, kwa maana wewe. Hapa semaje? Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Ujae kufikiri gongo na fimbo faraja. Tuishi mmoja akasema ishi. Gombo ni ile fimbo nene. Kwa hiyo kuna gongo lake na fimbo yake. Anasema fimbo ni ya kuchapia kondoo. Gombo ni kwa ajili ya kuchapia mbwa mwitu. Nikasema samahani, umeitoa wapi? Kichwani. Hapa. Sema hapa. Unaamini hapa kuliko uchambuzi wa maandiko. Unafikiri kama Masai, gombo lako na fimbo, gongo lako na fimbo yako. Aya. Kuna watu wengine wanapigwa alafu mtu mzima anapigwa rungu. Wala watasemaje? Gongo lako na fimbo. Asema, angalia. Waandaa meza. Machoni pa watesi wangu. Ngoja kwanza. Unatumia mstari kuonyesha kwamba unaye Mungu anafungulia mazingira ya kuenjoy ili waringishie nani? Wengine. Watesi. Unakuta wanaokutesa wana meza kubwa kuliko wewe. Mboga saba ziko pale. Unamwambia waandaa meza mbele yao. Unajaribu kufanikiwa kushindana nao uwe na meza machoni pa watesi wao. Ukiwa waziri wanakuwa marais. Unasema waandaa meza mbele yangu, utakufa na pressure. Mwalimu aliyekutesa shule ya msingi unataka asifanikiwe, kumbe amechaguliwa amekuwa mbunge. Anakula. Ndio ombea adui yako aishi siku nyingi. Hilo unaofanikiwa ajionee kwa macho. Alafu ghafla adui yako anaishi siku nyingi ili afanikiwe ujionee wewe. Unaona ukinunua ICT ananunua haria. Ukinunua haria, ananunua rafo. Ukinunua rafo, amehama nchi. Anatembea kwenye barabara na ruhusu Lamborghini, Ferrari zitembee. Huko hapo tu. Wasemaje? Ombea hadi zako ishi kwenyewe. Unajua Biblia inakataza mashindano kabisa. Ila, kwa sababu ya kusoma vibaya, unafikiri inaruhusu mashindano. Mashindano ni harmful. Mashindano ni sumu. Sababu Mungu sio joni. Na Mungu ajitoa kijijini kwenu. Anaweza kampa usiye mpenda. Sababu hakupitishi kwako, haandiki notes. Anasema sababu ya jamaa anachekea vizuri, leo atalala njaa. Mwaimu zako Mungu sio joni. Sawa eh? Unajua kwa nini? Ukiona tunaanza kutumia maombi ya tunawazidi wao, tunakwenda mbele yao, tunakuwa bora kuliko wao, unatafuta matatizo. Muda si mrefu utakufa na pressure. Na umeokoka. Na tunakuzika. Bwana ali. Jina la Bwana. Hiyo ibada bisi kwepo. Kwa uchambuzi wa maandiko yabidi kwa makini sana. Waanza kusema vitu ambavyo havipo. Kwa hiyo waandishi wa nyaraka wana taarifa ya kutosha ya kwamba hawa watu miaka 20 hii tangu waamini. Kwa sababu nyaraka zingine ziliandikwa miaka mingi baada ya makanisa kuanza. Sindio eh? Baada ya makusanyiko wa Efeso imeandikwa sababu kanisa la Efeso ilikuwepo. Timotheo amefanya kazi kubwa ya kuelezea maandiko, sindio? Kwa unaandika waraka kwa Efeso, unaandika kwa Korinto kuambia Pasaka wetu ameshatolewa. Wanajua Pasaka ni nini? Kutoka Misri, kondoo wa Pasaka kuchinjwa, maana yake story wanazo tayari. Kwa unasema code 2, Pasaka wetu ameshatolewa. Niliwaambia watu siku moja, kama hujaelewa, unataka kujua kama hujaelewa kitu. Ni pale unavyotafuta kwenye agano la kale usipate. Kwa sababu walioandika nyaraka walikuwa wanachambua nini? Mwanzo mpaka Malaki. Sasa jamaa mmoja alikuwa mwalimu mzuri wa 666 anazunguka nao mtaa kwa mtaa. Nikamwambia, kwa hiyo wakati Yohana anaandika alikuwa anachambua wapi? Kwanza tulienda vizuri ya kwamba okay. Tukabe historia nikamfundisha kwamba unajua ukitoka hapa inabidi uanze backward ya kwamba unapoandika kanisa kwa Korinto ukitaja Pasaka wanaelewa, akasema kweli, sababu ndio kitabu kilichokuwepo wapi? Pale hekaluni au kwenye sinagogi au kwenye nyumba zao za ibada wakati huo, si ndio? Kwa nikauliza unakubali, si ndio? Kwa wakati wanachambua alikuwa anachambua wapi? Mwanzo mpaka Malaki, kwa sababu Mathayo haikuwepo makanisani, si ndio? Kanisa la kwanza ndio wameandika nini? Mathayo. Nikamwambia sasa, kwa hiyo nikisema ukombozi tutaipata gano la kale? Anasema ndio. Ndio, sababu walikuwa wanafundisha ukombozi wetu katika Kristo wakitokea wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Nikamwambia swali. Unaielewa 666? Akasema ah, somo langu pendwa. 666, somo langu pendwa. Chapa ya mnyama. Nikamwambia, inaomba uache Mathayo mpaka Ufunuo, turudi Mwanzo mpaka Malaki, nifundishe chapa ya mnyama. 666. Huo ulikuwa ni mwisho wa kikao na mkutano. Kwa nini? Kwa sababu hajui. Nikamwambia, ujui unachokifundisha. Una taarifa za kuokota wapi? Mtandaoni. Unaangalia, nani siku hizi maarufu? Oh, huyo ndo atakuwa mpiga Kristo. Ah, akipungua umaarufu, amestaafu piga Kristo. Unamuibua mwingine. Sasa hivi ni nani? Fulani. Akipotea, anapotea na wewe. Oh, Ufunuo mnautoa wapi? Sababu tafsiri ya mpinga Kristo uijui. Na ndio maana uwezi kufundisha wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Kwa kanisa la kwanza walipokuwa wanatumia neno mpinga Kristo, wanajua wanapotolea. Walikuwa wanachambua wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Mwambie mwenzako umeelewa hivyo. Kwa hiyo background, kumbuka ile mfano wa barua. Unaposoma nyaraka unatakiwa ujue kila neno analoliandika pale. Waliokuwa wanasomewa kanisani, kanisa la Waefeso, kanisa la Kolosai, makanisa yale saba waliokuwa naambiwa maneno haya. Ndio maana kuna wakina Balaamu ametajwa pale kwa sababu ya kwenye Mwanzo mpaka Malaki. Nabii mmoja alisema kwa sababu kwa Mwanzo mpaka Malaki. Walikuwa wanatoa kule. Amen. Amen. Najua tumechambua sana Matendo ya Mitume 2 wakati Petro anahubiri. Petro mambo yote aliyosema aliyotoa wapi? Yoeli, akaenda Zaburi, akaenda vitabu vya Musa, umeona? Akatumia manabii, umeona? Akaenda kwa wafalme, sababu alikuwa anasoma wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Kwa Mwanzo mpaka Malaki ni neno la Mungu kabisa, ambalo kanisa la kwanza walilifundishia kutokea kule. Neno la Mungu kabisa. Kwa tu kwenye kizazi ambacho Mwanzo mpaka Malaki inadharauliwa sana. Simply kwa sababu ukishindwa, unajua kuna vile vitu ukishindwa kuvielewa unaviona havieleweki. Unaenda pale baada ya kushindwa zile kanuni za physics, sijui nini F is equal to MA nini, unaona imekuwa ngumu, unasemaje? Why? Unasemaje? Kwani nitatumia hii kwenye maisha? Unaanza kujifanya unapenda hela. Kazi yangu tafuta hela tu. Na baada ya kusema hivyo umeingia mtaani na bado sijasema kitu. Ulisema utaki fizi sababu unapenda kutafuta hela. Umepata? Kumbe ulikuwa upendi zile nini? Zile kanuni. Umeshindwa kumeza Archimedes principle. Bwana asifiwe. Ukasema mimi nataka nikasomee taxi niende TRA. Hapo TRA wanasemaje sasa hivi? Wewe kitengo gani? Mimi napenda mambo ya hela, kwa naenda banking. Baada ya kuingia benki nikagundua hela za benki si zangu. Nilikuwa naziona nyingi kweli na naziandika. Mkopo umetoa milioni 10. Umefanya nini? Umetoa. Ila wakati unapita pale unaskaniwa. Unaingia ulipoingia. Yaani kama ulipoingia ndivyo utakavyo. Ni kama wanavyoingia duniani. Umekuja huna kitu. utaondoka bila kitu. Kikiondoka kichoongezeka pametuna kulivyo ulivyoingia, unaulizwa hiyo ni nini? Mlinzi anakuwa anakuangalia kwa namna fulani. Kikikuta kuna hesabu azisomi, nasema alikuja pamepungua, ameondoka ameongezeka. Amen. Kwa hiyo ninachomaanisha ni kwamba hivi kwa wapi? Nyaraka ni nini? Nyaraka ni uchambuzi wa mwanzo mpaka Malaki. Nilikuwa naelezea vitu vitatu ambavyo nimesema pale. Nimesema kwa hiyo mwanzo mpaka Malaki ni nini? Moja, vitabu ambavyo Yesu alitumia kufundisha Israeli na wanafunzi wake. Namba mbili, vitabu ambavyo mitume walitumia kuhubiri injili, kwa maana ile kwenda street walikuwa wanatumia mwanzo mpaka Malaki. Namba tatu, vitabu ambavyo mitume wa kwanza walitumia kufundisha mwenendo wote wa kanisa la mahali. Tukasema kwa hiyo nyaraka kwenye hiyo ya tatu hiyo, nyaraka ni nini? Ni uchambuzi wa mwanzo mpaka Malaki. Inakubalika eh? Meelewa sasa eh? Kwa unaposoma nyaraka utakiwi akili yako iende mbele ya nyaraka. Nyaraka irudi nini? Nyuma kwenye mwanzo mpaka Malaki. Kwa kuna maneno huwezi kuelewa mpaka upate story zake. Amen. Amen. Kuna maneno huwezi kuelewa mpaka upate story zake. Kwa sababu ni umeambiwa tu nimehamia Global Family Gathering chini ya Apostle Shemeji Meleki. Hiyo ni nini? Kodi fupi sana. Hiyo ni kodi fupi sana. Maelezo yake mapana umeyapata ndani ya miaka mingapi? Mitano ya kukaa hapa. Umelifahamu kanisa, umejua mambo haya na haya na haya, uchambuzi wote umefanywa. Amen. Kwa hiyo nataka ikae kichwani kwako ya kwamba unaposoma mwanzo mpaka Malaki, no, unaposoma nyaraka, actually unasoma mwanzo mpaka Malaki iliyochambuliwa. Kwa unaposoma baba yetu Ibrahim aliyehesabiwa haki kwa imani. Baba yetu Ibrahim yuko wapi? Ndio maana unaposoma habari za upendano wa ndugu kwa ndugu, Yohana kwenye waraka wa kwanza Yohana alitumia nini? Mfano wa nani? Kaini na Habili. Sasa ndio vitu vya kuepo. Anasema kama Kaini alivyomuua ndugu yake, akaanza kufundisha upendano wa ndugu. Amen. Kama unajifunza kutokuamini, utasoma pale lakini story inakuwa nyuma huko mwanzo mpaka Malaki. Mwambie mwenzako usipotezee mwanzo mpaka Malaki. Mwambie tena usipoheshimu mwanzo mpaka Malaki, huwezi kuelewa nyaraka. Mwambie huwezi kuelewa nyaraka. Mwambie tena huwezi kuelewa nyaraka. Tuko sawa eh? La sivyo ujitoe nini? Ufahamu. Useme vitu kichwani kwako na uipe maana iliyoko wapi? Kichwani kwako. Amen. Amen. Imagine unasoma kama vile nyoka alivyomdanganya Hawa. Hiyo ni wapi? Mwanzo. Lazima ujue alidanganywaje. Hana haja kukueleza habari za mti tena. Anajua ushasoma. Habari za mti wa katikati, habari za mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Anajua story yote unayo. Kwa sema asija ibilisi asija katoa nini kwenye unyofu wa mioyo yenu, unyofu wa injili. Tayari unaambiwa, anaacha tu maneno mawili, ibilisi asije akakutoa katika unyofu wa injili. Maneno machache, kama vile nyoka alivyomnyang'anya, alivyomdanganya yule Hawa. Iko sawa? Anajua wewe umeshakaa na mwanzo moja, mwanzo mbili, mwanzo tatu, stories unazo. Kiko sawa eh? Kwa unakuta maneno yanayotajwa hana haja ya kuelezea. Ndio maana akasema hivi, ndio maana vitabu vya injili nifanye nini? Vitabu vya Mathayo mpaka Ufunuo ni vichache, ni vidogo. Actually nyaraka ambayo nichambuza Agano la Kale yenyewe ni nini? Ni vichache zaidi. Why? Kwa sababu hasemi kila kitu. Anasema codes. Anataja neno tu. Amen. Amen. Wewe ndio mfano. Wangapi hapa ni wamesoma biology, labda mambo ya madawa kidogo au madaktari, manesi wako hapa? Okay. Hivi kama hujui hivyo vitu, ukikuta madaktari wanaongea kule, umeshampa IV. Eh? Madaktari wanashangaa sasa HIV ni nini? Hivi nimekosea. Bwana daktari ananiangalia kama nimekosea. Hivi jamani kuna HIV kwenye lugha yenu? Eh? Hamjui HIV? Nesi ipo eh? HIV ni nini? Intravenous eh? Ambayo ni nini? Mbona nyinyi wote hamjui eh? Yeye ndiye anajua. Kwa unakuta manesi wanaongelea sema huyo mgonjwa ili umsaidie apewe nini? IV. Najua sio dawa lakini ni mtindo wa kunani nani kwenye damu, si ndio? Ni damu kubwa eh? Wewe unajua tu damu kubwa. Unakuta wale wanaongea kitu ambacho mimi sitaka niwaelewe madaktari na manesi ni ule uandishi wao. Ni kama vile wamefunzwa namna kuandika vibaya. Eti paracetamol unaandika hivi. Sasa paracetamol ya wapi? Na unakuta shule ya msingi alishinda mashindano ya hati. Ila sasa hivi ameshindwa. Nikamuuliza hii ni nini eti paracetamol? Sasa unaandika kwani unaandika mbili mara tatu? Sijibu sisita, andika tatu mara mbili. Jaribu uone. Unakufa. Kwa hiyo akiandika mbili mara tatu tayari anajua kuna kitu kinachojulikana. Uwezi kusema cha muhimu si sita, ifike sita. Imeandikwa mbili mara ngapi? Tatu. Wewe anza popote tu, cha muhimu ni ngapi? Ehe. Tayari akiandika mbili mara tatu, tayari anajua kwa nini apewe mbili mara tatu. Kuna taarifa za kutosha. Amen. Kwa huwa kuna vitu ambavyo mtu anakuwa na taarifa kwanza kwenye mazungumzo ya kawaida. Kwa hata kwa hata wewe ungekuwa unaandika agano jipya, kuna mambo ungekuwa huelezei, unatembea tu, unatembea tu. Kwa mfano, leo kanisani hapa nikisema kuhesabiwa haki sina haja kuelezea. Ni kwa sababu miaka zaidi ya mitano nimekuwa nikisema nini? Kuhesabiwa haki. Lakini miaka ya nyuma nilikuwa nikisema kuhesabiwa haki naelezea kwanza kuhesabiwa maana yake nini. Hivi karibuni sijagusa neno kuhesabiwa. Kwa sababu wengi mshajua kuhesabiwa ni fanya nini. Useme kuhesabiwa haki maana yake nini? Haki ya kwanza, haki ya pili? Hapana. Umeelewa eh? Kwa nini? Najua tayari hamshangai nikisema neno kuhesabiwa haki kwa imani. Unajua hapa sizungumzi nini? Hesabu. Nazungumza kutokuwa na hatia mbele za Mungu. Lakini angalia kuhesabiwa haki. Kutokuhesabiwa kuwa na hatia. Amen. Kwa hiyo hiyo ni background. Niona nikae hapo kwa sababu kuna vitu vya msingi vya kusaidia actually ili usiache ile tabia yako kusoma tu story za Biblia zile. Kama ulikuwa na ile inaitwaje ile Bible reading program, endelea nayo. Soma tu ufahamu, si ndio? Itakuja ku make sense vitu vingine unavyochambua huko mbele. Soma tu. Ya kwamba unajua mwanzo moja inahusu nini, mwanzo mbili inahusu nini. Zile story hazigombi, zinasaidia. Zinasaidia sana. Iko sawa eh? Zinasaidia tu kwamba ujue kwamba Zaburi ya kwanza inazungumzia kitu gani, Zaburi ya pili, Zaburi ya tatu. Just know the stories. Na wakati mwingine kukariri inaweza kuwa ngumu, lakini unaposoma huko na vitu vinakaa automatically. Iko sawa eh? Hasa unaposoma stories za wafalme. Ile story sio urembo. Mtu mmoja juzi tulikuwa tunajadili namwambia unajua hata unaposoma ile, unajua kwa mfano hesabu, watu wapendi hesabu kwa sababu majina ni wengi ya watu. Na ni kama vile majina yenyewe huyaelewi. Kwa hiyo unapita tu shwa. Unakuja na kusoma hivi fulani akamzaa fulani. Fulani akamzaa fulani. Fulani akamzaa fulani. Anasema hivi unajua ile fulani akamzaa fulani unaweza ukaipotezea sana. Eh? By the way, eti Salmoni akamzaa fulani kwa Ruth. By the way, Peter, nyosha. Unaenda fulani akamzaa Solomoni kwa Bathsheba, yule mke wa Uria. Ukasema Peter. Unaona kama mwandishi ameongeza tu mbwembwe tu anaotuongezea sura. Ngoja niwachekeshe. Tunaenda hapo kwenye ufanya uchambuzi. Hivi unajua kwa mfano umeona Luka aliandika ile genealogy fulani akamzaa fulani, ndio. Mwanzo fulani alivyoandika Mathayo. Mathayo ameandika na kuweka side note. Kama kuna kitu anakiongezea eh? Sindio? Luka anataja tu fulani, akamzaa fulani, fulani kwa fulani, kwa fulani, akarudi mpaka Adamu wa Mungu. Sindio? Daudi wa Yese, Yese wa Boaz, Boaz wa nani? Isaka, Yakobo wa Isaka, Isaka wa Ibrahim, Ibrahim wa Tera, Tera wa Nashoni. Unarudi mpaka kuta Adamu wa Mungu. Okay. Hiyo hiyo tutadili nayo kwa mbele. Lakini Mathayo alivyoandika anaanza kutaja watu pale. Wangapi tunajua kwamba Injili ya Mathayo iliandikwa kwa audience ambao ni nani? Wayahudi. Tunajua Wayahudi. Sema Wayahudi. Nataka nikuonyeshe umuhimu wa kutopoteza hizo stories, si ndio? Hello. Unaandika kitabu cha Mathayo kwa audience ambao ni Wayahudi. Alafu wangapi wanajua Wayahudi na misimamo yao kwenye mambo yafuatayo? Moja, dhambi. Kwa sababu walikuwa chini ya sheria. Si ndio? So the moment dhambi inatajwa, wako tayari kuua, wako tayari kufanya chochote like ah! Umeelewa manake? Namba mbili, namna wanavyoona nani? Mataifa. Hawakubali kabisa. Mnakumbuka injili ilikuwa ngumu kwa mataifa eh? Wakina Petro ni kama walikuwa wanataka kukimbia. Na hata walivyoenda walimaindika kwenye sura ya 11 Matendo ya Mitume. Waliita kikao. Nakumbuka? Because they don't want kama hawa ni kama hawa ni mbwa ni najisi. Eh? Lakini pia mataifa ni najisi. Kwa mataifa na mbwa ni okay. Najisi. Sijasema wako sawa. Nimesema najisi. Quality yao ni najisi. Don't touch. Kwa walipokuwa kija kwa mbugani kidogo. Walikuwa kija mbugani. Vile vitanda vyao watakavyolala, kwanza vinabidi visafishwe tena nyumba. Alafu wanakuja na mashuka yao, wasilale kwenye shuka ambalo wamelala Masai. Wanakuja na mashuka yao, yani kama quality fulani, watakatifu wa Bwana. Nyewe wengine ni viumbe najis. Lakini tunajua kwamba kabla Wayahudi hawajaanza kutokea kwa Yakobo, mpango wa Mungu ulikuwepo kabla yao. Iko sawa eh? Kwa sababu Wayahudi wameanzia kwa nani? Kwa mzee Yakobo, si ndio eh? Yakobo ambaye ndio Israel. Akazaa kabila ngapi? 12 za Israel. Sawa. Mnaelewa hiyo eh? Okay. Lakini wao walichukua ya kwamba wao ni special kwa Mungu, na Wakristo wengi wanaona wao ni special kwa Mungu mpaka leo. Kuliko hata wao wenyewe. Mwana mtu mmoja akasema, "Yaani mimi na enjoygi sana. Yaani Mwisraeli mmoja akipigwa, wanauawa wa Palestina 400." Yaani shalogeka wewe kabisa. Yaani Wayahudi pia wamekuloga kwenye ulozi wao. Yaani walivyochanganyikiwa na kujiona bora kuliko wengine, na sisi tumeanza kuwaona bora kuliko wengine. Kasi yaani wanajeshi mmoja wa Israeli wa Palestina. Na Wakristo wanapiga makofi. Utapiga makofi wewe kama sio Palestina. Okay. Kwa hiyo kuna tabia tayari wanayo. Alafu unaandikia mpango wa Mungu kwa ulimwengu kwa kutumia nini? Injili ya nini? Mathayo. Okay. Mbona nikwambie vitu alikuwa anachomekea? Alafu nakupa ufikiri kwa mtazamo huo sasa. Tusome. Sasa wengine wananisha watakuwa wanasema kwani anaongea kitabu gani? Mathayo. Sema Mathayo. Mathayo ngapi? Moja. Alafu unajua hawana shida na Ibrahimu eh? Na ndio maana wakaanza na Ibrahimu kwa sababu Ibrahimu ni baba yao. Ndio maana hakwenda mwisho kule. Katika wababa huwa ni Ibrahimu, Isaka na nani? Yakobo. Anasema Ibrahimu alimzaa Isaka. Isaka akamzaa nani? Yakobo. Yakobo akamzaa nani? Yule ndugu zake. Yuda akamzaa nani? Perez. Na wapi? Twende taratibu. Yuda akamzaa Peresi na Zera. Unajua Tamari? Pigia mstari pale Tamari. Yule mama alizaa na baba mkwe. Hiyo kwa Wayahudi ni skendo mbaya. Angeandika tu Peresi, Yuda akamzaa Peresi, Peresi akamzaa Esrom. hajaenda hivyo. Akasema kwa Tamari. Mbona wanawake wengine hawajatajwa? Mbona wamemchomekea Tamari? Mwambie mwenzako, mbona amemchomekea Tamari? Umeona kama kuna kitu anataka mwandishi aone? Hapa anafundisha haki ni kwa imani si kwa matendo. Akamza. Kama angekuwa hana anachokiwaza, ungepiga hivi. Yuda akamza Peresi. Peresi akamza Esrom. Ingeenda. Ingeenda tu. Mbona kuna mama watu wamechomekewa hapa? Kwa Tamari. Haya, twende taratibu, ehe. Esroma akamzaa Aramu, Aramu akamzaa Binadabu, Binadabu akamzaa Nashoni, Nashoni akamzaa Salmoni, Salmoni akamzaa Boaz. Kwa Rahabu. Mpaka na nyie mmecheka. Nikajua mimi ndo matatizo peke yangu. Kumbe na nyie mmecheka. Umeona? Kwa Tamari. Kwani wale wengine walizaliwa na ng'ombe au wanawake? Nauliza. Wale ambao wanawake waliozaa hawajatajwa, wale waliozaa wale ndugu ni wanawake? Ni wanawake, tukubaliana eh? Mara jana nilikuwa naangalia mtu mmoja alinichekesha sana. Anasema kila akienda sehemu anaomba cheti cha kuzaliwa. Sasa kwani mimi nafikiri nimekujaje duniani? Angalia kwa Rahabu, wangapi anafahamu Rahabu? Rahabu, the grandmother of our Lord Jesus Christ. Umeona eh? Sasa Wayahudi kwanza, Tamari unamfahamu, si ndio? Good. Rahabu unamjua. Wafikiri wako wangapi? Ni mmoja tu. Wa wapi? Alikuwa Myahudi. Kwa namba moja ana uchafu wa kwanza, si Myahudi. Namba mbili ni kahaba. Ndio maana naambiaga hivi, kama Yesu angekuwa anavunja laana za ukoo, wewe hamna unachovunja. Angalia alivyozaliwa. Anyway, tuache. Kwa hizi laana za ukoo ni famba. Wakati mwingine ni uvivu tu wa kufanya kazi. Nimesema wakati mwingine. Sawa eh? Ukishionya kitu haiendi, kufanya haiendi, kujaribu mara tano ukiona haiendi, sasa mimi nitakuwa na laana za ukoo. Tunaanza kwenye maombi kuvunja. Okay. Mstari wangapi tulikuwepo? Watano, akasemaje? Nashoni akamzaa Salmoni akamzaa Boazi kwa nani? Salmoni akamzaa nani? Boazi kwa Rahabu. Unajua Boazi ni nani? Ni babu yake na Daudi. Iko sawa eh? Okay. Sulemani Daudi anasema Boazi akamzaa Obedi kwa nani? Angalia. Salmoni akamzaa Boazi kwa Rahabu. Hiyo kuna kimeo tayari eh? Good. Boazi akamzaa Obedi. Vinafuatana kwa Ruthu. Namjua Ruthu. Ruthu ni nani? Ni Moabi. Nakumbuka walikuwa wawili eh? Mmoja akakimbia, mwingine akabaki. Ni Moabi. Kwa sio nani? Myahudi. Lakini katika commonwealth ya Israel, Ruthu yupo. Boazi akamzaa Obedi kwa nani? Kwa Ruth. Obedi akamzaa Yese. Yese akamzaa Daudi. Kama mimi ningekuwa naandika hii ya Daudi, ningechomekea clip ila naiacha. Sababu Daudi amesema kwenye Zaburi ya 51. Lakini tuache. Aha, Daudi akafanya nini? Kwa nachukua tu ile heshima ya kwamba you become silent where the Bible is silent. Sawa. Nikutii. Kanuni ya uchambuzi wa maandiko. Daudi akamzaa nani? Suleimani. Wapi? Kwa yule mke wa Uria. Kwani angesema tu Daudi akamzaa Suleimani, Suleimani akamzaa Rehoboamu. Alafu unasema, unasoma Agano la Kale, unasema haki inapatikana kwa matendo. Yapi? Ya nani? Kwa hao wote ambao mwokozi ametokea ni familia bora, familia safi. Ni asemaje? Ni Waisraeli kweli kweli. Eti jamani. Ni Waisraeli kweli kweli. Kweli. Naomba niulize, nini kinachomfanya mtoto awe Myahudi. Kwa Wayahudi, achana wa Masai na Wachaga na Wabari na Meru. Kwa Wayahudi, nini kinachomfanya mtoto awe Myahudi? Ni baba na mama. Okay, ikitokea mmoja amekuwa sio, nini kinaangaliwa zaidi? Tunaangalia upande wa baba kwa Wayahudi, sio ninyi, au upande wa mama? Wayahudi wanamuona mtoto kama wa kwao akizali. Najua kuna complications za kama wa Samaria ilivyokuwa. Issue ni nini? Changamoto ni kuoa mwanamke wa kigeni au kuolewa na mwanaume wa kigeni? Kuoa. Kuoa mwanaume wa kigeni ndio wanaona wamepoteza zaidi kuliko kuolewa na mwanaume wa kigeni. Okay, pozeni kwanza eh. Fanya hivi. Na iacha kwanza hiyo. Taelezewa vizuri hapo. Haleluya. Okay. Kama hiyo ingii kichwani weka wapi? Pembeni. Huwa kuna vitu mnakaa pembeni tutachukua baadaye. Okay, tuendelee kwanza na hii. Okay. Ah. Hii nitaifukua baadaye. Kama mdoto itaisha, itaisha. Okay. Umeona hapo eh? Uzia kwa nani? Suleiman akamzaa Daudi, akamzaa Suleiman kwa mke wa Uria. Suleiman akazaa Rehoboam, Rehoboam akazaa Abia, hadi uhamisho wa Babeli. Okay, nitaka uone mpaka Yesu Kristo ametajwa. Naomba niulize, Wayahudi hapa walikuwa wanafundishwa mpango wa Mungu wa ulimwengu wote? Yeah.